Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Téme rozvodu a ako ho zvládnuť tak, aby deti pochopili, čo sa deje a ako nastaviť vzťahy, pravidlá v nových rodinách sme sa venovali v predchádzajúcich častiach podcastov. Táto téma mala silný ohlas a preto v nej pokračujeme. Dnes sa budeme rozprávať s Ninkou Menkinovou a rozoberieme častý problém počas a po rozvode a to, keď sa niektorý z rodičov nespráva ako vzor pre dieťa, prípadne prejavuje dešpekt k bývalému partnerovi. Ako takéto situácie zvládať, je témou dnešného rozhovoru. Ahoj, Ninka.
Ahoj, Jarka. Ďakujem za pozvanie zasa k téme, ktorá mám pocit, že je veľmi, veľmi aktuálna, že je palčivá, že v nej je veľa rozporov a že v nej je veľa hľadania, ako to urobiť. Ani nie možno čo najsprávnejšie, ale čo najvhodnejšie pre daný typ rodiny. A ak teda môžem, ja hneď nadviažem na to, lebo si hovorila aj o tom, že ak to nie je vyvážené, vzťah jedného rodiča k druhému, ako sa to prejavuje cez dieťa, ak si tí rodičia cez dieťa niečo odkazujú, alebo je dieťa toho súčasťou, že ten jeden na druhého nahliada inak ako sám na seba, má iné očakávania a požiadavky. Ja k tomu len na úvod chcem povedať, že tak ako vyskladanie rodiny samotnej nie je o vyváženosti, alebo o tom, že každý dáva rovnakou mierou rovnaký prístup a vo všetkom je zladenie sa, tak takým procesom nemôže byť ani rozvod a ani to porozvodové fungovanie. Čiže či už ak sa súdy odvolávajú na férovosť a spravodlivosť, alebo tí rozvádzajúci sa rodičia chcú za každú mieru dosiahnuť nejakú férovosť a spravodlivosť, a teraz možno nehovorím o majetku alebo o hmote ako takej, ale naozaj o tom prístupe k deťom, tak iba mám potrebu vysvetliť, že už aj vyskladanie rodiny ako takej je vlastne to, že každý prikladá svojim dielom to, čoho je najväčším príspevkom alebo aká tá rola je mu vlastná. Lebo častokrát v rodinách to býva taký ten tradičný model je, že matka zastrešuje vlastne celý ten chod, management, zásobovanie a tak ďalej. A tí tatinovia, a teraz bez toho, že by som čokoľvek zhadzujúce chcela povedať, lebo to samozrejme môže byť aj naopak, môže byť len prítomný, alebo možno aj poloprítomný, lebo povedzme zobral si za svoju rolu zabezpečiť rodinu po stránke financií, alebo to môže byť taký ten gaučový obyvateľ, ktorý je tam prítomný naozaj a plne, ale nie je z neho ako keby, že žiadny nejaký veľký osoch pre to dieťa, len tam ako keby je. A každého to priloženie k dielu, sa, keď rodina sa považuje za funkčnú, je teda o niečom inom. A častokrát v spoločnosti to sledujem, že ako keby rozvodom sa zrazu začne očakávať, že ten druhý sa zmení a možno aj keď je nastolená teraz veľmi obľúbená forma striedavej starostlivosti, tak sa očakáva, že vlastne ten rodič na tej druhej strane bude poskytovať presne to isté dieťaťu, čo ja. A že sa dieťaťu vytvárajú dve rovnocenné prostredia, v ktorom či je na jednej strane matka, na druhej otec, tak bude každá z tých strán poskytovať rovnakú mieru starostlivosti, rovnakú myšlienku za tou výchovou, rovnaké postoje, rovnakú mieru a naozaj takého toho zabezpečenia v tej hmote, ako to ja volám. A toto je z môjho pohľadu ilúzia a nie je to možné.
Keby si vysvetlila, v čom je to ilúzia? Že nie je to možné, nakoľko...
Vytvárajú sa z môjho pohľadu rozvodom dve rôzne prostredia pre dieťa, kde každý z tých strán, verím, že má záujem poskytovať to najlepšie, a len to najlepšie v tom individuálnom prevedení je úplne čosi iné. Matka môže povedzme považovať za najdôležitejšie, že dieťa chodí čisté, že je dbaný a kladený dôraz na čas, ktorý sa venuje učeniu, že má vytváraný nejaký okruh kamarátov, a povedzme tá druhá strana, otec môže dbať na to, aby boli podporované koničky záujmy, alebo naopak sa s tým dieťaťom nevie hrať a a len mu vytvára priestor, aby povedzme mal dostatok prostriedkov na to, čo si môžu spoločne zabezpečiť, kúpiť. Ale hľadať tam vyváženosť sa úplne nedá a nedá sa to ani, aby to partneri od seba navzájom očakávali. Čiže rozvod vlastne je o veľkej akceptancii voči tomu, že ja sa s človekom rozvádzam preto, lebo mi s ním to spolužitie nevyhovovalo, či už ako s partnerom, alebo ako s rodičom. A ja tým automaticky dávam zvolenie tomu, že sa pre dieťa vytvoria dve rôzne prostredia. A je vlastne testovaná aj tá adaptabilita toho dieťaťa sa v tých prostrediach nejakým spôsobom pohybovať. A ja mám skôr pocit, lebo hovorím to ako terapeutka, že terapia je vlastne posun k objaveniu svojej vlastnej sily. A sprevádzanie týmto procesom vedúcim k sile. A to myslím aj na strane dospelých, teda tých rozvádzajúcich sa jednotlivcov, ale aj na strane dieťaťa. Že je to vlastne bytie v tých rozvodových prostrediach, je to častokrát aj o tom, že dať dieťaťu tú dôveru, že si v tých rôznych prostrediach tú vlastnú silu objaví a že nepôjde do obete, ale že tú silu chytí a v tom rôznom prostredí, ktoré poskytuje matka a v rôznom prostredí, ktoré poskytuje otec, že si to svoje bytie v najlepšej možnej podobe nájde aj možno samo.
Čo v prípade, ak je táto striedavá starostlivosť len z povinnosti a dieťa to začína cítiť, ako v tomto prípade postupovať?
To je, žiaľ, dobre, zoberme to tak, že rozprávame o forme striedavej starostlivosti. Že jeden z tých rodičov sa k tomu postaví veľmi poctivo a druhý sa k tomu postaví inak. A tým pod tou poctivosťou myslím možno, že z pohľadu toho času, ktorý je ten rodič ochotný tomu dieťaťu venovať a stráviť s ním. Deje sa teraz častokrát a sledujem to, že si vlastne aj tým časom a kvalitou stráveným s dieťaťom tí rodičia stále medzi sebou vymieňajú tie konflikty, ktoré sú nedoriešené pri rozvode. Že vlastne dieťa je častokrát proste nástrojom toho, a ako sa mu idem venovať, čo s ním idem robiť. A častokrát sa tam dejú veci, ktoré sú práve na trúc tomu prvému z rodičov. Že ten druhý robí tie voľby a rozhodnutia také, aby vydráždili tú prvú stranu. Čiže ako keby, že rozvodom a zverením do starostlivosti sa ten rozvod častokrát nekončí, lebo tá energia toho boja veľmi často pokračuje a je viditeľná, že buď sa tej starostlivosti zrieka, alebo sa k tomu stavia laxne, alebo začne mať absolútne iné očakávania od dieťaťa, alebo presadzovať nejaké úplne iné postoje. No a potom sa deje to, že samozrejme dieťa je zmetené, lebo v jednom priestore dostáva jedno, v druhom druhé a naučiť sa orientovať medzi ním týmto priestorom plus samozrejme, že príjma pohľad daného rodiča na tú druhú rodinu, ktorá sa tam vytvorila, alebo ten druhý priestor, do ktorého tiež patrí. A častokrát proste tam sa nejde vyhnúť tým pocitom krivdy, lebo rozvod sa nikdy nedeje, alebo aspoň ja osobne s tým naozaj nemám skúsenosť, že sa deje na pekno, že sa naozaj deje v miery, v láske, v podaní si v rúk a v poďakovaní. Je to súčasť a vďaka za všetky páry, ktoré to ustávajú takto, ale oveľa viac a v terapii sa vyskytujú práve také deti, ktoré sú z rodín, rozvedených rodín, kde stále tie boje, pomsty, krivdy, viny, vinenia sú sprievodným javom a častokrát je dieťa v tom strede. V oku toho tornáda, ako hovorím, v tej bitke, kde sa stále poznámkami, ktoré utekajú jednému alebo druhému rodičovi, vytvára vlastne proti tomu druhému buď koalícia a ten druhý je v opozícii. A vlastne dieťa ako také, ono chce ľúbiť obe strany, chce byť ľúbené oboma stranami. Na tom sa nič nemení bez ohľadu na to, kto je vinník a kto je obeť. Dieťa nelúbi alebo nemiluje rodiča za zásluhy. Nevyhráva ten, ktorý má lepšie podmienky, alebo ktorý má lepšie postoje, alebo správnejšie názory, alebo poskytuje krajšie zázemie, to je už potom taká tá iná rovina toho, o čom teraz hovorím. Ale tie boje vlastne do toho celého detského sveta vždy vnášajú rodičia.
A ako vysvetliť dieťaťu, keď sa jeden z rodičov, ktorý má už novú partnerku, partnera, prípadne deti, prestáva zaujímať o svoje vlastné dieťa? Ako toto vysvetliť dieťaťu z pohľadu?
Tam ma napadá, lebo my keď sme sa Jarka o tom rozprávali predtým, tak si vlastne v tomto príklade použila slovo ilúzia, že či vytvárať ilúziu, že ten druhý človek sa nezaujíma len preto a teraz dať do toho nejaký pekný príbeh a to dieťa uspokojiť, že tatino má alebo mamina má záujem, len je tam niečo iné. Ja mám pocit, že deti sa vždy lepšie vysporiadavajú s ozajstnosťou, než s vytváraním hier a ilúzií. Samozrejme, že každý túžime byť ľúbený, mať pozornosť, byť všimnutý. A keď vlastne sa takéto niečo udeje, že na tej jednej strane sa naozaj vytvára nejaká iná rodina, ktorá strhne pozornosť toho daného rodiča tým, že na to spoločné dieťa, ktoré sa ocitlo v tejto zvláštnej situácii, že na druhej strane tam pribúda či už partner alebo dieťa a ono dostáva menej pozornosti, tak tam vzniká automaticky taký pocit krivdy, že prečo je toľko pozornosti venované tomu novému a nie mne. A vlastne my, ako ten rodič, ktorý to celé pozoruje, čo sa vytvára na tej druhej strane, nám to môže byť ľúto, môžeme to dieťa mať tendenciu, nepoviem klamať, ale naozaj v tej nejakej ilúzii lásky udržiavať. Ale možno je férovejšie voči celej tej situácii povedať to veľmi pravdivo a snažiť sa naozaj neísť do toho emočného. Áno, na tej druhej strane buď tatino alebo mamina si vytvára novú rodinu. To neznamená, že si není ľúbený alebo ľúbená, ale možno treba počkať, kým táto etapa proste prejde. A, lebo celý ten, možno aj dieťaťu dať takú myšlienku, že aj celý rozvodový proces, aj celé to, ako sa to nanovo vyskladáva, je etapa. Je nejaká fáza, v ktorej raz tej pozornosti z jednej strany dostane viac, raz menej. Aj tí dospelí ľudia si hľadajú to najsprávnejšie možné postavenie a nie vždy vieme, čo a ako sa dá urobiť férovo a nejako spravodlivo a s prihliadnutím na všetky strany. Takže všetci tam ideme cestou, ktorá je plná aj omylov a možno len ich tak nejako pomenúvať je preto dieťa o mnoho dôležitejšie ako vysvetľovať, že sa niečo nedeje a hľadať preto výhovorky alebo že sa niečo deje a obviňovať. Je to veľmi ťažké, o čom rozprávam a rozprávam o tom všeobecne, čiže možno sa to nedá úplne odtrhnúť od každého individuálneho prípadu.
Lebo keď prejdem ešte, že samotné deti majú aj často rodičov za vzory. A toto je vlastne celé narušenie v prípade rozvodu, kedy vníma tie nedokonalosti u rodičov, rozpory so svojimi predstavami. A v prípade rozvodu však môže vzniknúť konflikt, kedy sa jeden z rodičov začne správať tak, že dáva zlý príklad deťom. Poznáš nejaké situácie alebo konkrétne príklady v rámci svojej terapeutickej praxi?
No, ako usmievam sa, ale neusmievam sa radostne, ale usmievam sa pravdivo, lebo toto je situácia, s ktorou sa takmer v každom rozvodovom procese stretneme, že sa nám na tej jednej strane zdá, že tá druhá strana nie je vhodným príkladom. A ja tu chcem zdôrazniť takú myšlienku, že rozvod, kríza, rozchod nie je príležitosťou na to, aby sme menili osobnosť toho druhého človeka, alebo aby sme mali ambíciu ho vychovať, alebo mu kričať pomyselne, že by sa mal stať lepším človekom, lebo teraz sme rozidení a má tu zodpovednosť pre to dieťa. Tam vlastne sa toho priestoru vlastne tým rozvodom samotným vzdávame. Čiže to, čo sa vytvára v tom priestore u toho druhého rodiča, na tom my ako ten prvý rodič strácame dosah. A tam môžeme dať len dôveru, že to dieťa možno niekedy potrebuje ten najlepší príklad na svete, ale na druhej strane možno aj dôveru tomu, že to dieťa sa pasuje a vysporiadáva so životom aj v prípade, ak ten rodič ani zďaleka neplní knižkové normy toho, ako by sa príkladný rodič mal správať, a možno dať dôveru proste tomu, že to dieťa sa potrebuje vysporiadať v živote pravdepodobne aj s takouto situáciou, mm-hmm. keďže mu bola daná do tej jeho cesty, a naozaj naučiť sa pracovať aj s typom postavy rodičovskej, ktorá to z pohľadu kníh, psychológov, odporúčaní vôbec nerobí správne. Mm-hmm. A ja tu, lebo ja veľa pracujem naozaj s deťmi, a ja mám pocit, že ich treba naozaj posilňovať v tom, aby oni nešli do toho, že sú obeťou takých situácií, ale že aj v nich môžu vytvoriť to najlepšie pre seba a pre danú chvíľu a pre danú etapu svojho malého života zatiaľ ešte. Mm-hmm. A ako sa to len dá. A ide to. Možno to znie naivne pre niekoho, kto toto počúva, ale ja som si istá, že to ide. A že tí naši malí človečikovia, tie deti, majú svoju silu, majú svoje názory, majú svoje formy prežívania, o ktorých napriek dôvere a napriek snahe preniknúť do toho sveta, my zo pozície dospelých nevieme úplne všetko. Mm-hmm. Takže ja tam vždy dávam veľkú mieru dôvery.
Čiže nie je správna, alebo nie je správna situácia, že ako rodič by som mala predávať toho druhého rodiča v tom správnom svetle, alebo vytvárať tú ilúziu, už spomínanú ilúziu, o ktorej sme už hovorili. Čiže naozaj si to odkomunikovať s tým dieťaťom a je pochopiteľné, že uvidí aj toho rodiča v tom takom nedokonalom
áno,
svete.
Áno, ja si myslím, že je to o tom pomenovať. Áno, tatino to má takto, ja to mám takto. Nevieme, čo je pre tento moment správne. Možno ťa to bolí, že to teraz takto vyzerá, alebo že to teraz takto pôsobí, alebo že tatino robí tieto kroky. A možno ťa bolia aj niektoré moje kroky a ja o tom zasa neviem. A jednoducho rozvod je pre všetkých v ňom zúčastnených aj výzvou prijať, že sú veci také, aké sú, že tá spoločná cesta nie je možná a tá nová, ktorá sa vytvára, ani zďaleka nemôže mať ideálne obrysy a rozmery, nech sa o to všetci snažia, lebo pre každého to správne má inú podobu. Pre niekoho správne môže byť extrémne venovanie sa dieťaťu, pre niekoho môže byť správne nechať si dieťa ísť svojou cestou a nestarať sa. Pre niekoho môže byť správne dávať dieťa do výchovy starým rodičom. A pre niekoho niekto na to dieťa veľmi prísne pozerá a sleduje každý jeho krok veľmi pozorne. Niekto chce byť v živote dieťaťa pomaly každú sekundu jeho dňa. Niekto volí ten prístup o mnoho laxnejší. A bez toho, aby sme poznali individualitu dieťaťa, situáciu a celý rozmer, celú šírku, tak sa k tomu vlastne ani úplne nedá vyjadriť. A to slovičko správnosť mi do tohoto vlastne a priori nepasuje.
A myslíš si, že môžu z tohto všetkého, z takejto situácie vzniknúť u dieťaťa aj traumy?
Traumy samozrejme vzniknúť môžu, to vôbec nepodceňujem a často aj vznikajú, ale mám pocit, že tie traumy vznikajú nie na úrovni dieťa smerom hore k rodičovi, lebo tam takmer vždy tá potreba materskej a otcovskej energie je prítomná, ale tá trauma je spôsobená na úrovni rodičov smerom dolu k dieťaťu. Ak boje presahujú, ak boje presakujú, ak sú boje tak veľmi nezvládnuté, že častokrát ani nevnímame, že to dieťa používame ako nástroj, a dieťa začína mať pocit, že ani nemôže nič tvoriť a ani nemôže nič držať vo vlastných rukách, lebo je samo nástrojom a je používané, tak vtedy definitívne áno. A toto je jedna stránka veci. A druhá stránka veci je aj tá, že mám pocit a musím to pomenovať, lebo ja sa s tým veľmi často stretávam v poslednej dobe, že deti idú v rozvodových procesoch a po rozvodových procesoch aj do takej pozície, že vycítia, že dráma je priestor. Že dráma rodičovská je priestor aj pre ich vlastnú drámu a že sa tam aj častokrát zahrávajú. A až do takých extrémov, že sa zahrávajú s vlastným životom, že sa zahrávajú s formou aj vydierania, a že idú za hranice a že nie je dodržaná taká ako keby, že úcta a uznanie. A úcta a uznanie my môžeme uctiť, my si môžeme uctiť a môžeme uznať aj niečo, čo sa nám nepáči. Uh-huh. Že to slovičko uznanie má oveľa širší rozmer. To nie je súhlas so správaním toho druhého človeka, ale to je len uznanie, že áno, toto je tvoj tatino, alebo toto je tvoja mamina. Ja som ho tak zvolila, si dieťaťom týchto dvoch rodičov, každý z nich prináša niečo iné a je to tak.
Uh-huh. Čiže už sme načrtli tému emocionálne vydieranie z pohľadu dieťaťa. Môžeš to ešte bližšie nejak konkretizovať?
My sme, aj keď sme spoločne ten podcast pripravovali, tak sme rozmýšľali, že kam to slovné spojenie emocionálne vydieranie nasmerovať, či ho nechať na úrovni rodičov, lebo tak tam sa deje samozrejme, lebo rozvod je forma boja a odkračovania, kde je, ako som už spomenula, vina, krivda, vydieranie, city, emócie vždy prítomné.
Veď práve, že to dieťa môže byť predmetom samotného toho vydierania.
Ale
ak sa to deje na úrovni dieťaťa vo vzťahu k rodičom?
Je to veľmi časté, veľmi prítomné a za mňa je to vždy prejav sily. Ak to dieťa začne robiť, tak je to vlastne sila, ktorá je pretavená do slabosti a do toho, že dieťa kričí, ja som vaša obeť. A ja tým pádom môžem robiť aj veci, ktoré sa vymykajú pravidlám a berie vlastne tú absolútne premrštenú pozornosť do tvojich rúk a pýta si stále viac a viac. Aj tohoto je veľmi veľa a je to veľmi citlivá záležitosť odlíšiť, že kedy to dieťa kričí, lebo je naozaj traumatizované a je naozaj stojí niekde na hranici a volá o pomoc a kedy volá o ešte väčšiu mieru pozornosti a kedy ešte viac má tendenciu využiť tú situáciu same pre seba.
Svoj prospech.
Lebo tie prejavy sú častokrát veľmi podobné.
Pracovať. Alebo ako ten rodič zistí, že vôbec ide o toto emocionálne vydieranie. Že už chce naozaj vyťažiť z tej situácie to najviac vo svoj prospech.
Ja som si nie úplne istá, že či na toto môže relevantne odpovedať úplne, že iba rodič sám. Lebo je tiež v situácii, ktorá ho strháva nejakým smerom a tiež stojí ako keby trošku na jednej strane barikády. A že ak sa takéto niečo začne diať, čo už je naozaj že niekde za hranicou a čo už je až pri hlasné kričanie alebo pri tiché kričanie, lebo aj tie tiché kričania sú ešte častokrát náročnejšie zvládnutelné a treba im venovať plnú pozornosť. Že či to práve nie je priestor pre akúkoľvek tretiu stranu, ktorá sa do toho vloží a nejak tú situáciu čo najsúdnejším pohľadom sa snaží vyčítať. A ja mám pocit, že zo strany rodiča je vždy najdôležitejšie voči dieťaťu komunikovať. Robím to spôsobom, akým to robím. V tejto chvíli neviem lepšie. Verím, že to je pre nás všetkých to najlepšie, ako viem. Ale som tu pre teba a dávam tebe plnú dôveru, prosím, daj mi ju aj ty. A je to s láskou, aj keď to možno pre túto chvíľu sa ti to tak nezdá, tak stojím tu, lebo verím, že robím pre teba, pre mňa, pre všetkých nás zúčastnených to najlepšie, ako viem. Že dať deťom tú dôveru pochopiť tieto slova a že to je možno to najdôležitejšie, čo rodič v tej chvíli môže povedať, môže urobiť alebo môže vyslať svojim konaním smerom k tomu dieťaťu, ak ešte to dieťa nie je schopné prijať. Mňa tu napadá veľmi veľa rozmerov tejto témy, lebo je iné, keď hovoríme o deťoch, ktoré sú povedzme do 10 rokov. Je iné, ako to znášajú deti nad 10, teda ten teenage. Ako si to same spracovajú, ako v tom nachádzajú svoj priestor, ako dieťa je si vedomé svojej moci v tej situácii. Čiže je tam veľa, veľa otáznikov, ktoré by trebalo rozobrať veľmi individuálne, aj vzhľadom k veku. A ja ešte možno, že aj oslovím to, že lebo sa s tým veľa, veľa stretávam, že na strane dieťaťa častokrát vzniká presne, ako si povedala, taká tá opozícia, že nechcem ísť k tomu druhému rodičovi, lebo som dostal príliš veľa negatívnych informácií alebo nepáči sa mi jeho spôsob výchovy alebo hľadám si aj ja, teraz hovorím z pozície dieťaťa, aj ja to pre seba lepšie miesto, ktoré mi buď umožní dosiahnuť nejakú výhodu alebo je mi na ňom proste len lepšie alebo mi na tej druhej strane niečo vadí alebo mi tam vadí ten nový partner.
A keď takáto situácia nastane, tak nútiť ho do toho vzťahu?
K tomuto sa chcem dopracovať, lebo ja si myslím, že rodič má byť naozaj ten, ktorý má aj tie pravidlá určiť a aj ich samozrejme sa snažiť dodržiavať, že nedať dieťaťu príliš veľkú moc. Ale na druhej strane je veľa situácií, kedy to naozaj v praxi a v realite nie je úplne možné, že sa to dieťa zasekne do takej miery, že už by to bolo cez hranicu jeho zlomenia. Alebo že sú tam naozaj tie okolnosti, ktoré neumožňujú tú férovosť alebo spravodlivosť, ako som ju spomínala ešte na začiatku tohoto rozhovoru. A že vlastne možno dať ten rozvodový proces aj do rôznych etáp, aj voči tomu dieťaťu. Dobre, teraz je etapa taká, že nechceš, možno o týždeň budeš chcieť. A ja ťa teraz pre túto chvíľu nezlomím, lebo mi to príde, že to nebude to najlepšie, čo viem pre teba urobiť, ale to pravidlo tu stále je a to pravidlo nezmizne len preto, že ty si dupneš nožkou alebo povieš, že tam nejdeš. Lebo to pravidlo je urobené z pohľadu nášho obojstranného presvedčenia, že to je to najlepšie pre teba, čo môže byť a ty ako dieťa to možno, že nie vždy vieš posúdiť. Čiže to môže byť jedna z intervencií. Druhá intervencia môže byť aj tá, že niekedy ak je ten boj medzi tými dvoma dospelými príliš vyostrený a to striedanie si dieťa v starostlivosti nie je prospešné a je za cenu naozaj, naozaj emočného zlomenia a traumy, tak niekedy vzdať sa toho boja a odstúpiť buď z role matky alebo otca je krvavé pre srdce toho dospelého človeka, ale možno na tú etapu a v ten daný moment to najlepšie pre to dieťa, čo ten rodič môže urobiť. Čiže vzdať sa boja na úrovni dospelých môže byť niekedy veľkým prejavom lásky a láskavosti voči tomu samotnému dieťaťu. Boj nikdy neprinesie mier.
Takou ešte takou ďalšou situáciou, ktorá často vzniká, keď jeden z rodičov v prítomnosti detí prejavuje dešpekt. To znamená, že zhadzuje ho pred nimi, prípadne iným spôsobom narúša, neguje vzťah. Ako takú situáciu, Ninka, ustať? Prípadne ako reagovať partnerovi, keď sa takto správa?
To je vlastne, o tomto celý čas hovoríme, že vlastne rodič vytvára to, ako si dieťa tvaruje názor na toho druhého človeka a úplne bez prejavu emočného to asi nejde, lebo rozchádzame sa s človekom, pretože nesúhlasíme s jeho postojmi, názormi, konaním. A
len by to skôr malo byť ako keby zavreté v tej jednej miestnosti, respektíve medzi tými dvoma, hej, partnermi.
Ja som to povedala, myslím, že v každom z týchto našich spoločných podcastov, že v tom rozvode je absolútne najdôležitejšie a to by malo byť povedané každému, každej rodine, ktorá takýmto niečím prechádza, že ten rozvod má ako keby úrovne a je úroveň partnerská a dospelácka, a potom je úroveň rodiča voči dieťaťu. A ja to rada opisujem akoby poschodia, že na tom hornom poschodí, kde sú naozaj tí partneri, ten muž a žena, tí dospeláci, tak tá vojna, rozchod, boj, odstúpenie prebieha úplne inak a má úplne aj iný priebeh, aj pravidlá, aj výstupy, ako keď už ideme o to poschodie nižšie, ale to poschodie nižšie neznamená, že je menej cenné, možno naopak, len sa deje úplne, tým chcem oddeliť tie vzájomné úrovne, že je to ako keby, alebo ty si povedala možno, že iná budova, iný priestor a tam sa nachádzame iba ako rodičia voči dieťaťu a tamto partnerské ego, alebo mužsko-ženské ego, ktoré bolo zranené v tej prvej budove, kde sa udial rozvod, rozchod na úrovni dospelákov, tak by malo byť čo najmenej prítomné. A keď je prítomné, lebo ako ľudia sa tomu nevieme vyhnúť, lebo sme len ľudia, robíme chyby a tie emócie s nami lomcujú a to ego s nami máva, tak možno to len pomenovať, že ja sem teraz vnášam niečo, čo ti nepatrí, alebo trošku možno aj ukázať tomu dieťaťu, že vieš, že ja sa na tatina alebo ja sa na maminu, keď to hovorím už o žene, hnevám, lebo sme si nerozumeli v názoroch, lebo sme mali iné postoje, lebo tatino alebo mamina urobili toto a toto, ale to s tebou nemá nič spoločné a ja som si absolútne istá, že ako rodič urobí maximum, aj keď sa nám to možno tak nebude zdať, ale on to robí naozaj, pretože teraz v tejto chvíli verí, že to je to najlepšie. My tomu nemusíme rozumieť, ale ty ako dieťa nebudeš stávaný medzi dve budovy, aby si sa rozhodoval, že ktorá je krajšia, lepšia a vhodnejšia. Mm-hmm. A mám pocit, že dieťaťu vždy príde úľava, pokiaľ nemusí robiť tieto voľby a rozhodnutia, v ktorých je práve prítomný tento dešpekt. A keď aj nám to vyklzne, tak vždy pomenovať. Je možnosť to pomenovať pravdivejšie alebo ozajstnejšie, alebo možno už bez toho emočného náboja. Možno to, čo medzi to dieťa hodíme nejakou poznámkou, pokojne sa k tomu vieme vrátiť a povedať, že vieš, ja som to tak nemyslela, lebo v hneve povieme všeličo, aj ty mne v hneve povieš všeličo, aj ja tebe. A tie krivdy alebo tie príliš emočné vyjadrenia, ja mám pocit, že nikdy netrvajme na tom, aby trvali príliš dlho. Že tie uzmierovačky pred zaspávaním, a teraz nemyslím na úrovni partnerov, ale možno aj tam, ale ani voči dieťaťu sa učme možno neživiť. Ja mám pocit, že naozaj takéto pravidlo, že každý deň začína od znova a my môžeme pokojne povedať, že sme to prehnali, prepálili a myslím si, že to dieťa to vždy ocení, že oni sú naozaj že veľmi múdre tvory. Sice malé a zdá sa nám, že ešte toho nevedia dostatok, ale na nejakej inej úrovni oni cítia príliš veľa.
Ďakujem veľmi pekne, Ninka, za tvoj veľmi obohacujúci rozhovor na tak náročnú tému, ako je dešpekt. A
mám pocit, že tá téma, ak sa do nej pustíme, tak odbaluje toľko zákutí a toľko rôznych podtém, že ja mám pocit, že sa nepočujeme posledný krát, lebo aj mňa napadalo veľa
veľa ešte ďalších nejakých
aj tém, ale aj možno aj konkrétnych a nerozobratých situácií, ktoré by možno mohli byť pomáhajúce. A ja možno iba poviem na záver, že toto nie je o tom, že ktorý psychológ, ktorý terapeut, ktorý coach má pravdu, alebo čo je správne, ale naozaj možno v tom nachádzať takú tú úroveň uznania toho, čo sa deje na ktorej úrovni, a možno len väčšieho pochopenia, pretože ten svet je naozaj vyskladaný tak, aj keď sa nám to častokrát nezdá, že každý v danú chvíľu robíme to najlepšie, čo vieme. Uh-huh.
A predovšetkým byť v prítomnosti, byť tu pre svoje deti a naozaj komunikovať.
Brať ich ako plnohodnotné bytosti. Uh-huh. Lebo aj keď som povedala na začiatku toho rozhovoru, že ani v rodinách sa nikdy nedeje férovosť alebo spravodlivosť, lebo každý dáva to, čo vie a tá podoba je úplne iná, tak to nič nemá spoločné so slovíčkom rovnocennosť. Lebo tak, ako sú v rozpade rodiny rovnocenní tí dospelí bez ohľadu na to, čo kto v minulosti priložil k dielu alebo prikladá práve teraz, tak to rovnocenné je v tom aj dieťa, lebo sa to deje takisto na jeho úrovni, len to prebieha iným spôsobom.
Presne. A nehanbiť sa aj za to, že ak vznikne nejaká určitá konkrétna situácia, tak vráti sa k nej, vysvetli to dieťaťu, aby necítil
a vysvetli
tú
vinu. To aj sebe.
Aj sebe, presne tak.
Pomenovať, adresovať veci má niekedy častokrát o mnoho väčšiu hodnotu, ako trvať za každú cenu na nejakej našej voľbe, ktorá už na druhý deň vôbec nemusí platiť. A to je tá cesta k zrelosti, že vedieť tie voľby robiť nanovo, možno už len s novým nádychom a povedať si, že toto by bolo vtedy správnejšie a vtedy som to nevedela. A možno sa nadýchnem a urobím to tak dnes.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.